kipindi cha neno, nami e dada Pamela Umodo mwenyeji wako. Leo mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atahudumu kutoka kwenye Zaburi ya pili.
Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi chako cha neno. Katika ulimwengu huu uliojaa na mengi, hakuna tunapoweza kutulia na kujiburudisha kama kulisoma neno la Mungu na kujifunza kutoka kwalo. Somo letu latoka kwenye Zaburi ya pili. Mada ya Zaburi hii ni kuhusu hayo ambayo yalitendeka katika vizazi vilivyopita na yaendelea kutendeka hata leo. Nayo ni uasi wa mwanadamu dhidi yake Mungu. Katika Zaburi hizi tuona jinsi kuna mpangilio maalum. Zaburi ya kwanza yanena kuhusu huyo mtu aliye mkamilifu, huyo mtu aliye heri, nami naamini kwamba yamwakilisha Kristo, huyo Adamu wa mwisho. Kinyume cha huyo mtu mkamilifu tumpataye kwenye Zaburi ya kwanza, kwenye Zaburi ya pili twakutana na hilo lililo kinyume kabisa. Kwenye kitabu cha Mwanzo, maandiko yaanza kwa mtu huyo mkamilifu aliye heri kwenye bustani ya Adeni. Ila muda si muda twamwona mtu huyo akimwasi Mungu na kukimbia, hamtafuti tena, wala moyo wake haumwelekei. Sasa kwenye Zaburi ya pili, twapata uzao wa huyo Adamu, nao ndiyo binadamu. Zaburi hii ya pili yatupa habari kuhusu matokeo ya matukio ya nguvu zilizomo ulimwenguni. Yaliyomo kwenye Zaburi hii ni kama sinema. Kuna picha iliyoko mbinguni na nyingine iliyopo hapa duniani. Picha ya kwanza ni hiyo ya ulimwenguni, itonyeshayo mkutano mkubwa na sauti za wanadamu, na hayo asemayo huyo mtu mdogo. Na hayo picha ya mbinguni yatuonyesha Mungu Baba akinena. Baada ya hayo, yaelekea kwenye mkono wa kuume wa Mungu na Mungu Mwana azungumza. Halafu ile picha ya duniani pia yatupa neno la mwisho, nalo latoka kwa Mungu Roho Mtakatifu. Sasa, hebu tuone yaliyoko duniani kama vile maandiko yasema kwenye aya ya kwanza ya Zaburi hii ya pili. Mbona mataifa wanafanya ghasia na makabila wanatafakari ubatili? Hapa msikilizaji, twamuona mwanadamu. Hao ni wanadamu wote, yani Wayahudi na wasio Wayahudi, wameghadhabika kwa jambo fulani. Nao, wanatafakari ubatili huku wakifanya ghasia. Kuna hilo lililowafanya wote kuungana kwa jinsi hiyo, nalo ni nini? Hebu tusome aya ya pili, ambapo maandiko yatuambia hivi. Wafalme wa dunia wanajipanga, na wakuu wanafanya shauri pamoja, juu ya Bwana na juu ya Masihi wake. Hawa wafalme ambao neno la Mungu lanena habari zao ni viongozi wa kisiasa na kidini. Yani, si kwamba kulikuwepo na mkutano wa watu pekee, bali watawala waliungana nao pia. Je, ni kipi hiki wanachoandamana kwacho? Wao wa kinyume cha nani? Wao wamekusanyika na kuandamana dhidi yake Bwana na Masihi wake. Huenda msikilizaji wa shangaa, maandamano haya yalianza lini? Maandiko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura hiyo ya 4, yatujulisha jinsi maandamano hayo yalianza na jinsi yatakavyoendelea kuwa. Hiyo ni kama vile ilivyo kwenye aya ya 24, ambapo neno lasema hivi. Nao waliposikia, wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja, wakisema, Mola, wewe ndiwe Mungu, ndiwe uliyefanya mbingu na nchi, na bahari na vitu vyote vilivyomo. Hili ambalo tulisoma hapa, ilikuwa ni baada ya mtume Petro na mtume Yohana kushikwa na kutishwa kwamba wasihubiri tena kwa jina la Yesu Kristo. Unaposoma andiko hili, kuna jambo moja linalojitokeza, nalo linawasumbua watu wengi sana. Yani, hawajui iwapo Mola ndiye Mungu. Wao wamebaki wakishangaa, na ukiwauliza iwapo Mungu ndiye aliumba mbingu na nchi, hawana jibu kwalo. Kisha kwenye aya hiyo ya 25, maandiko yaendelea kutuambia hivi. Nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu, kwa kinywa cha baba yetu Daudi, mtumishi wako. Mbona mataifa wamefanya ghasia na makabila wametafakari ubatili? Mitume, kama ilivyo, walikuwa kinukuu Zaburi hii ya pili. Nao waendelea kusema hivi kwenye aya hiyo ya 26. Wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Sasa msikilizaji, kama vile maandiko haya yanavyotuambia hapa, ni wazi kwamba tumepata tafasiri kamili ya sehemu hiyo ya Zaburi. Tafasiri hiyo ni kama vile ilivyo kwenye aya hiyo ya 27, ambayo yasema hivi kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Maana ni kweli, Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemtia mafuta. Kwa mujibu wa maandiko haya, twajulisha jinsi vuguvugu hilo lilianza, yani hapo ambapo Herode na Pontio Pilato walipoungana na viongozi wa kidini, kisha wakaamuru Yesu ambaye ni mtumishi wake Mungu auawe. Vuguvugu hilo lilikuwa la uasi dhidi ya Mungu na Masihi wake. Haya yaliyotendeka, usifikiri kuwa hapo ndipo ulikuwa mwisho, maana katika siku za mwisho watainuka wanadamu ulimwenguni kote juu ya Mungu na Masihi wake. Kuna hao wanaowaza na kufikiri kwamba dunia yaelekea kwenye sehemu nyingine na si hiyo ya uasi juu ya Mungu na Masihi wake. Ila kweli iliyopo ni kwamba wakati huo waja tena utakuwa mbaya kuliko lililotendeka siku ile kule Yerusalemu. Hata hivyo, fahamu kwamba kuna mazuri pia yanayokuja. Hiyo ni kwa msingi wa asemalo Bwana kwenye ule mfano wa ngano na magugu. Soma hayo kwenye sura ya 13, aya ya 24 hadi 39 kwenye Injili ya Mathayo. Huyo Bwana wetu Yesu Kristo ndiye mpanzi, naye alipanda, lakini adui aliingia na kupanda magugu. Watumishi japo walitaka kung'oa magugu hayo, Bwana wa shamba hilo aliwajulisha kwamba ni lazima wasubiri hadi wakati wa mavuno, ndipo magugu yatakusanywa na kutupwa kwenye moto. Hapo ndipo watatengwa hao waliokuwa juu yake na walio wake. Ni wazi kwamba, msikilizaji, upinzani juu ya Yesu Kristo upo sana kuliko hapo awali. Leo hii ni rahisi mtu kumwamini Yesu kwamba alikuwepo na kwamba alikuwa mwalimu mkuu sana, lakini katika kila hali hawaamini kwamba ndiye Masihi, mwana wa Mungu aliye hai. Zaidi ni kuhusu kuzaliwa kwake na bikira, maisha yake matakatifu, kifo chake kilichokuwa fidia nafsi za wengi, ufufuo wake na mengi aliyotenda. Naam, kuna upinzani juu ya Mungu na Masihi wake. Sikiliza hili ambalo wanadamu wasema kwenye aya ya 3 ya Zaburi ya 2. Na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupia mbali nasi kamba zao. Je, ni vifungo vipi ambavyo Mungu ameweka juu ya wana wa Adamu? Moja yazo ni ndoa. Mungu aliteneza ndoa kwa ajili ya mwanadamu. Ikiwa Mkristo au si Mkristo, ndoa ni jambo ambalo Mungu amelitoa kwa mwanadamu. Leo kuna wengi wanaotaka kuibatilisha. Hili twaliona watu wanapoiacha njia aliyoifanya na kufanya yaliyo machukizo. Mfano ni ubasha wa kila namna au kuishi na mtu asiye mumeo au mkeo. Pamoja na hili ni kwamba zile amri 10 ni vifungo ambavyo wanadamu wataka zitupiliwe mbali. Sheria hizo Mungu alizitoa ili kuwahifadhi wanadamu. Popote ambapo wamekosa kuzingatia amri hizo, hali ya ukeukaji wa sheria ndiyo ipo. Hakika twaishi katika siku ambazo watu waona kuwa ni vyema kuvunja vifungo vya Mungu juu yao. Unapo utazama ulimwengu kama ulivyo, waona hali ya kuchanganyikiwa na upotovu wa kila namna. Wale matajiri wataka kuwa matajiri zaidi, na kwa upande wa kiroho kuna kashfa za kila namna. Nadhani unapoyatazama yote yanayotendeka, waona jinsi kuna hali ya wasiwasi kote. Hilo lasababishwa na watu, maana wataka kuvunja vifungo vya Mungu juu yao. Je, Mungu ayaonapo haya, yeye afikiri nini? Jibu la swali hili twalipata kwenye aya ya 4, ambapo neno lasema hivi: yeye aketie mbinguni anacheka, Bwana anawafanyia dhihaka. Je, kicheko cha huyu aketie mbinguni ni cha aina gani? Kicheko hiki, msikilizaji, hakitokani na jambo la kuchekesha. Tukisimama upande huo wa Mungu lililopo hapa, twamuona mtu mdogo akifanya maandamano huku akimkunjia Mungu ngumi yake ndogo, hasa kwa kutaka kuvunja vifungo hivyo. Asema kuwa ataka kupigana na Mungu. Hilo, msikilizaji, ni jambo la kuhuzunisha na pia la mzaha kwa upande wa mwanadamu. Kulikuwepo na wengine kama hao, kama vile Mussolini, ambao walinena maneno mengi, lakini leo hii hasikiki hata kidogo. Kisha kuna huyo aitwaye Stalin, ambaye si wengi wanaomjua, na wengine ambao wamesalia katika maktaba. Msikilizaji, mwanadamu ajaribupo kupasua vifungo vya Mungu na kuvitupilia mbali, basi yeye huwa anajiumiza mwenyewe. Tazama aya ya 5, ambapo maandiko matakatifu yatuambia hivi: ndipo atakaposema nao kwa hasira yake na kuwafadhaisha kwa ghadhabu yake. Hili lililoko hapa ni hukumu ya Mungu inayoijia dunia. Fahamu kwamba upinzani wa mwanadamu hauwezi kuzuia taratibu aliyonayo Mungu ya kukamilisha kusudi lake. Kila afanyacho huyo mtu mdogo hapa hakiwezi kumzuia Mungu au kumkomesha katika hilo atendalo. Hakuna lolote litendekalo asilolijua Mungu. Nami naona kwamba kuna kusudi mbili anazoshughulikia. Kuna hiyo ya mbinguni, kisha kuna hiyo ya hapa duniani. Ile ya mbinguni ni ile tuipatayo kwenye sura ya pili ya kitabu cha Waebrania, aya ya 10, sehemu ya 3 inayosema kwamba analeta wana wengi waufikilie utukufu. Mungu sasa hivi awaita watu watakaoitwa kwa jina lake. Hilo ndilo kusudi lake sasa. Nalo kusudi la pili tulipata kwenye aya ya 6, ambapo neno lasema hivi: nami nimemweka mfalme wangu juu ya Sayuni, mlima wangu mtakatifu. Naam, Mungu aendelea bila kukoma kuthibitisha ufalme wake hapa duniani, na mfalme wa ufalme huo ni Yesu Kristo. Kuna wale ambao unaposikia wakinena husema kwamba ikiwa Bwana atachelewesha kuja kwake. Fahamu hili ndugu msikilizaji, kwamba hatachelewa, bali atakuja kwa wakati wake mtimilifu. Ni taratibu na wakati wake ndiyo yafanya kazi, na si taratibu yako au taratibu yangu. Nalo hilo atalifanya bila ya kuzuiliwa kwa vyovyote vile, kwa kuwa mpango wake hajaubadilisha wala hana mpango wa kuubadilisha. Aya ya 7 yatuambia yafuatayo: nitaihubiri amri, Bwana aliniambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Hili tulisomalo kwenye aya hii ni hilo ambalo Mungu Mwana anena. Yeye ndiye hutekeleza kila asemacho Mungu Baba. Mtume Paulo alinukuu aya hii alipokuwa akihubiri kule Antiokia ya Pisidia. Hilo walipata kwenye sura ya 13 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, aya ya 33. Hivi ndivyo maandiko yasema, ya kwamba Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo kwa kumfufua Yesu, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya pili, wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Neno hilo halineni habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Yeye hakuzaliwa kama sisi, yani kuwa na mwanzo. Hili lililoko hapa lina maana ya ufufuo wake. Kristo alizaliwa kutoka kwenye kaburi la huyo Yusufu wa Arimathea. Yesu ndiye mwana wa Mungu wa milele, naye Mungu ni Baba wa milele. Haiwezekani pawepo Baba wa milele pasipo mwana wa milele. Hivi ndivyo walikuwa tangu milele iliyopita. Kwa hivyo maandiko haya hayaneni lolote kuhusu mwanzo wao, bali ni kuhusu huo ufufuo. Maandiko kwenye Agano Jipya ya wazi kabisa kutuambia kwamba Kristo si kiumbe, na kwamba alikuwepo tangu milele. Hayo ni kama vile tuyapata kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura hiyo ya kwanza aya ya kwanza hadi 4, ambapo maandiko yatuambia hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kisha kwenye aya hiyo ya 14, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kisha kwenye sura ya 17 ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana Mtakatifu, Bwana wetu Yesu Kristo akiomba alinena maneno haya. Nitasoma baadhi ya maandiko kwenye sura hiyo. Aya ya kwanza na ya pili zasema hivi: maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa uwape uzima wa milele. Kisha kwenye aya ya 3 hadi 5 aendelea kuomba akisema hivi: na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Mimi nimekutukuza duniani hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo ilivyo kwamba Kristo Yesu amekuwepo tangu milele iliyopita. Katika mengi alionena, alinena jinsi yeye asivyo hapa ulimwenguni, na tena alitoka juu. Yeye ndiye mwana wa Mungu wa milele. Kwenye aya ya 8, Zaburi hii ya pili yatuambia hivi: uniombe, nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na miisho ya dunia kuwa milki yako. Andiko hili msikilizaji, mara nyingi limetumiwa katika kazi ya umishenari, ila halineni kuhusu umishenari hata kidogo. Kumbuka hili, kwamba andiko hili lanena kuhusu mataifa kuwa urithi wa huyo mwana. Kwa hivyo habari hizi za muhusu Yesu na si habari za umishenari. Nayo aya ya 9 yatujulisha haya: utawaponda kwa fimbo ya chuma na kuwavunja kama chombo cha mfinyanzi. Je, wafikiri kuwa hili lililoko hapa ni injili ya neema tuihubirio? Aya hii haineni lolote kuhusu kuja kwa Kristo mara ya kwanza, bali atakaporudi mara ya pili. Wakati huo atakuja kuhukumu ulimwengu. Atakuja katika dunia hii ndogo na kuwaponda hao waliojiinua juu yake. Hebu fikiri hili, iwapo Kristo angelikuja ulimwenguni kama alivyofanya miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Je, kuna yeyote katika watawala wa ulimwengu wangelimwachia kiti cha utawala? La, hakuna. Hata kama ni hao viongozi wa kidini, hawangelimpa nafasi. Basi njia yake ya kuja ili ahukumu na kutawala ulimwengu huu ni kwa fimbo hiyo ya chuma na kuwavunja hao watakaojiinua. Naam, uasi wote ataudhibiti na kuhukumu ulimwengu huu. Kisha aya ya 10 na hiyo ya 11, maandiko matakatifu yatuambia hivi kwenye Zaburi hii ya pili: na sasa, enyi wafalme, fanyeni akili. Enyi waamuzi wa dunia hii, muadhibiwe. Mtumikieni Bwana kwa kicho, shangilieni kwa kutetemeka. Katika historia, msikilizaji, daima Mungu amewafikishia ujumbe wakuu na watawala wa ulimwengu huu. Katika ile Misri, alikuwepo Farao na kijana mmoja jina lake Yusufu. Mungu, na kwa wakati ufao, akamuondoa kule na kumfanya kuwa mtawala wa nchi ile. Hivyo ndivyo afanyavyo Mungu. Unaposoma kwenye kitabu cha Danieli, wakutana na hali kama hiyo pia. Danieli alifanyika kuwa mkuu katika tawala tatu za wakati ule, na wafalme wote waliotawala nyakati hizo walishuhudiwa kwamba Mungu ndiye atawala katika shughuli za wanadamu. Na kama ilivyokuwa kwa wale wote, ndivyo ilivyokuwa kwa walimwengu wote pamoja na watawala wote, kwamba wamtumikie Bwana kwa kicho na washangilie kwa kutetemeka. Pasipo ya kufanya hivyo, sikia hayo ambayo yatakuwepo. Hiyo ni kama vile ilivyo kwenye aya ya 12 inayomalizia Zaburi hii ya pili kwa maneno yafuatayo: shikeni yaliyo bora, asije akafanya hasira nanyi mkapotea njiani, kwa kuwa hasira yake itawaka upesi, heri wote wanaomkimbilia. Hili lililoko hapa, mpendwa, ni njia ya agano la kale la kusema muamini Bwana Yesu Kristo nawe utaokoka. Je, wakumbuka huyo aliyembusu? Na habari gani hilo alilomwambia Yuda baada ya ile busu? Yuda alikuwa amewaambia hao watakao mkamata kwamba yule atakaye mbusu ndiye. Kwenye sura ya 26 aya ya 50 ya kitabu hicho cha Injili ya Mathayo, baada ya kumbusu Yesu alisema hivi kwa sehemu: rafiki, fanya ulilolijia. Je, kwa nini Yesu alimuita Yuda rafiki? Hakika alichofanya Yuda lilionyesha jinsi mwanadamu ana uhuru wa kuchagua atakalo. Hata hivyo, mtu huyo alikuwa na fursa ya kugeuza ile busu ya usaliti iwe ya kumwamini Kristo, kama alivyomsikiliza mara nyingi. Leo hii katika ulimwengu, Roho Mtakatifu awaambia walimwengu wambusu mwana kabla ya kuchelewa. Huyo mwana wa Mungu yuaja upesi, naye atathibitisha ufalme wake hapa duniani. Atatawala kwa fimbo ya chuma, yani uasi wowote hautakuwepo. Na hilo ambalo mwanadamu ametamani kwa muda mrefu, amekaa kwenye vikao na kongamano nyingi na ameshindwa kulileta, atalileta huyo Kristo, nalo hilo ni amani, kwa kuwa yeye ndiye mfalme wa amani. Maranatha, uje Bwana wetu, maana twakusubiri. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo latufunulia yale yaliyotendeka na yale yatakayotendeka kwa taratibu na mpango wako. Hasa naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa kutokana na haya aliyopokea, Bwana utamwelekeza ambusu mwana, amkimbilie mwana, kusudi aishi kwa furaha ambayo mwana ampa. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, maana Roho wako Mtakatifu atamwelekeza na kumuongoza katika haya ambayo tumejifunza leo hii. Haya yote na yaomba katika jina la Yesu Kristo, huyo mwana ambaye ni wokovu wetu. Amen. Ndugu yangu, maandiko tuliyojifunza yana umuhimu kwako kama vile yalivyokuwa na umuhimu kwa hao waliotutangulia. Liamini neno hili nawe utakuwa salama, si sasa tu, bali hata milele. Na tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaendelea kuona hayo ambayo Mungu ametuandalia kwenye neno lake. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Huo, msikilizaji, ndio ujumbe wa Mungu kwetu leo. Bila shaka umebarikiwa, maana ndilo kusudi la kipindi hiki. Iwapo una swali, maoni au mapendekezo, tuandikie ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number 00505, Nairobi, Kenya. Nitakuomba msikilizaji mpendwa utangulie kusoma Zaburi ya 3 na 4 ili ubarikiwe zaidi mchungaji atakapokuwa akifunza. Amani ya Bwana iwe nawe. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.